Oh, ini aneh banget sih podcast. Atau bahasa enaknya tuh apa ya? Monocast. Apa sih? Podcast yang sendiri gitu lah, pokoknya monolog, monolog. Ya kayak monolog itu cuma ada di podcast aja sih sebenarnya. Kali ini gue mau bahas tentang sepak bola, meskipun gue enggak terlalu mengikuti banget sih tentang berita-berita sepak bola, tapi gue ini tipe-tipe orang yang kalau nonton bola itu Bung Tommy Welly, Bung Binder ataupun Valen, siapapun tuh ya sama lah ya gue gitu, kritis gitu. Soalnya bermain bola itu ya suatu hal yang harus ada struktur, strategi dan juga ada visi yang sama setiap timnya gitu. Kalau nggak ada itu ya kayak Arsenal lah gitu. Arsenal tuh bagus sebenarnya, Arsenal tuh bagus, cuman nggak tahu ya mereka tuh ada masalah apa. Kayaknya sih ada masalah tentang visinya gitu. Visinya tuh bukan untuk menang, tapi untuk apa ya, gue gak tahu gitu kan. Ya mudah-mudahan Arsenal gak sampai degradasi kan. Sayang banget tuh klub besar masa degradasi sih. Kalau di Liga Primer, gue tuh dari dulu suka nonton MU gitu. Meskipun gue ini gak terlalu paham siapa nama-nama pemainnya, tapi gue tuh suka kalau ada MU yang main gitu. Gue nonton MU tuh ya sejak siapa? Zamannya Neville itu, Ronaldo. Ada Scholes, ada Giggs, ada pokoknya kipernya masih Van der Sar gitu. Gue ingetnya itu aja sih. Selain itu ya lupa gitu. Ada Nistelrooy gitu. Ada itu sih. Setelah itu gak pernah nonton bola karena gak ada akses ya. Di rumah gue ya, rumah perdesaan yang sinyal pun kadang-kadang gak ada, untuk sewa parabola atau langganan pun juga gak ada aksesnya gitu. Biasanya nonton highlight di YouTube aja gitu. Nah mulai dari kemarin, semenjak Ronaldo tuh pindah ke Juventus, gue suka lagi nonton Real Madrid sih. No. Kalau di Spanyol gue Real Madrid beneran, tapi kalau di Premier gue Inggris. Iya, yeah, Premier Inggris. Kalau di Premier gue MU. Soalnya kalau MU main itu kita sebagai penonton kadang bukan mau lihat MU menang, tapi mau lihat gimana sih MU cara mainnya gitu. Kemarin kan sempat gonta-ganti pelatih kan, ada banyak pelatih yang menunggangi MU gitu. Ada Mourinho, Van Hal, Moyes. Terus kemarin ada siapa sih? Ya Van Hal itu ya, Van Hal sebelum si Ole ini kan. Tapi semenjak Ole ini kan gimana ya? Ole itu awal-awal itu ya memang permainan MU itu kayak rusak gitu kan. Mourinho datang hanya untuk merusak gitu. Sebenarnya kalau gue pilih Ole atau Moyes, gue pilih Moyes sih. Karena Sir Alex sendiri yang ngomong bahwa gue maunya diterusin sama si Moyes gitu. Tapi sayangnya Moyes datang ketika itu gak diberi kepercayaan sekental atau sepadat sebesar ke Ole. Oleh beberapa kali buat MU frustasi gitu, buat fans MU frustasi gitu. Tapi apa ya udah, ya udah dipertahanin aja sampai sekarang. Mau waktu mau di outin, mainnya bagus. Waktu mau di waktu nggak di outin ya maunya kayak buruk ini. Tapi ya udahlah. Nantinya gue mau nonton MU lagi setelah beberapa tahun ya, meskipun gak setiap pekan gue ngikuti, kadang-kadang ya hanya lihat berita aja, berita foto, kadang-kadang gue cek ke YouTube, kadang-kadang ya setengah babak, kadang-kadang hanya 15 menit, pokoknya gitu sih. Menurut gue ya gak apa-apa, gue ngefans kayak gitu ya gak apa-apa gitu, gue suka aja gitu. Suka kan gak harus fanatis gitu kan. Kadang-kadang yang fanatis tuh malah menjebak kita sendiri gitu kan. Nah, itu menurut gue gitu. Kemarin menang 1-0 kalau nggak salah ya, lawan si Wolverhampton. Itu salah satu permain gue nonton hanya 30 menit, menit ke-15 sampai 45. Setelah itu gue tidur, males. Bukan karena mainnya buruk, karena gue lagi nggak fit. Jadi gue hanya sampai ke babak pertama aja. Menurut gue permainannya yes, permainan MU aja. Setiap tim kan ada ciri khasnya ya. MU mainnya gitu, mainnya kusa-kusu, kadang enak, kadang enggak. Kadang MU tuh enak karena ada sesuatu hal yang aneh gitu. Main MU itu mainnya enak tuh aneh gitu kadang. Gue tuh sempat kaget kemarin tuh menang 5-1, enggak salah ya, lupa gue. Itu kesurupan apa gitu? Apa musuhnya terlalu easy atau emang mereka tuh berubah gitu? Kalau pun berubah kok nggak konsisten, kok inkonsisten malahan gitu kan? Nah, sebagai orang yang suka sepak bola dan pernah terjun ke dalam dunia persepak bolaan amatir, bukan profesional ya, gue suka futsal dulu. Dulu gue sempat jadi pemain depan di futsal. Gue tajam banget loh pemain depan. Gue tuh terinspirasi gerakan-gerakannya dari Ronaldo dulu tuh. Gue tuh kelas 3 SD nonton Ronaldo main di MU. Gila. Gue sampai dijadiin striker gitu waktu itu. Waktu itu belum ada futsal ya kalau di SD gue ya. Futsal tuh gak populer. Dulu tuh ada permainan setengah lapangan. Jadi kalau lapangan itu kan 190 sampai 100 meter ya. Kalau di desa itu ya sekitar 80 meter gitu. 80 meter, tengahnya kan berarti 40. Nah, 40-40 itu yang dimainkan untuk sepak bola. Dan totalnya bukan 5, tapi 8. Ada 3 back, ada 3 di ini, di tengah. Ada 2 di depan. Nah, gue di depan gitu. Ya, gue tajam banget gitu dulu. Gila. Setelah itu, setelah SMP gue main futsal, gue jadi back. Gak tau jadi back karena badan gue besar ya, badan gue besar, gue jadi back dan ampuh itu. Gue back tuh dulu dari inspirasi sama si yang kuat tuh siapa dulu ya, yang inspirasi gue nggak ada sih, nggak ada yang inspirasi. Paling ya kalau gue sering nonton Real Madrid ya Ramos gitu, Ramos atau si Puyol gitu, keren, penonton Spanyol ya. Setelah itu di SMA gue pindah lagi nih, bukan jadi striker, bukan jadi back, tapi jadi kiper. Wah, gue kiper di situ gila banget, sampai mengantarkan juara kelas gue di tingkat SMA gitu, keren banget gitu. Mungkin itu satu-satunya anak IPA yang juara di bola gitu. Gila banget kan. Ibarat nih, semua kelas IPS itu kan atletisnya atau non akademiknya itu kan bagus-bagus. Dikalahin sama anak IPA yang non akademiknya enggak bagus gitu. Kan itu aneh banget gitu. Karena menangnya lewat adu penalti. Waduh, waduh. Kembali lagi ke MU nih. MU sekarang tuh kuat banget. Kenapa gua bilang kuat banget? Karena Ole tuh mudah untuk mengatur formasi apa yang diperlukan. Kiper, kita mulai dari kiper aja deh, kita nggak usah panjang lebar, kita mulai dari kiper aja deh. MU kiper ada dua yang tersohor ya, ada si De Gea. De Gea gimana itu adalah salah satu pembelian yang sekarang ini masih ada, yang pernah dilakukan oleh Sir Alex Ferguson. De Gea tuh produksinya Sir Alex gitu. Kalau nggak ada De Gea ya gimana MU itu? Jadi gue respect banget sama De Gea. Tapi meskipun gitu, Henderson bukan berarti gak baik. Henderson tuh tipe-tipe kiper muda yang menurut gue dia tuh menjaga, atau bahasa kerennya tuh konservatif. Dia tuh selalu on point, tapi dia gak seberani De Gea. Ya, meskipun keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya gitu. Jadi gue prefer milih si De Gea untuk kiper MU gitu. Keselang-seling ya, no problem lah buat gue. Di back ada siapa lagi kalau bukan Our Lord gitu. Almighty Lord, si Maguire, gitu. Yang gak usah dipertanyakan lagi lah, Maguire kadang enak kadang enggak gitu kan, tapi dia gak tergantikan lah untuk back MU saat ini gitu. Apalagi sekarang di couple sama si Varane. Wah, mungkin ini saingan dari back-back kuat lainnya ya, gak si Manchester City, si siapa, Liverpool gitu. Mungkin itu akan jadi sayang ya sih, di couple-couple Maguire Varane gitu. Di fullback kiri ya, fullback kiri ada the super sub gitu. Gue manggilnya super sub, Luke Shaw. Wah, Luke Shaw itu keren banget. Dia itu kalau di timnas Indonesia kayak si Ricky Fajrin, atau kalau di timnas muda dia kayak si Bayu Mamat Fikri, atau kalau di timnas U22 dia tuh kayak Firza Andika. Itu dia suka overlap, dia suka bantu penyerangan, tapi dia cepat pulang, cepat kembali ke posnya gitu. Di fullback kanan ada Aaron Bisaka, Wan Bisaka ya, ada Wan Bisaka itu juga sama ngotot bagus gitu. Cuman sayang dia enggak dipanggil ke timnas, masih bagusan Arnold sih. Wan Bisaka tuh ya sama-sama seperti itu ya. Kalau gua ngomong kayak Asnawi yang enggak sengotot itu sih sebenarnya Wan Bisaka. Ngototan Asnawi full gitu. Terus di tengahnya ada yang sayang ya, ada McTominay. Itu pun secara postur bagus, secara controlling bagus, secara situasional lapangan itu juga bagus si siapa, McTominay itu. Cuma kenapa gue kok aneh sama si couple-nya, ada si Fred. Itu si Fred itu cuma menang ngotot aja. Gue lebih prefer mending pasang Lindelof di posisinya McTominay. McTominay agak majuan sih gitu. Lindelof tuh gak bagus di back tuh, kurang. Justru dia malah bagusan di yang posisinya McTominay tadi, apa tuh namanya istilahnya. Jadi kalau ada pertahanan itu aja kayak ada 3 back gitu. Terus McTominay kopelan sama si Bruno Fernandes. Gitu, atau ya 4-2, 4-2-1-3 gitu, atau 4-2-1-2-1 gitu. Atau gimana lah formasinya yang keren gitu. Di ya Bruno Fernandes kita gak usah pertanyakan lagi, dia selalu positif. Ataupun ataupun si Fred juga ganti aja sih, atau McTominay juga diganti, diganti si Pogba atau siapa gitu. Van de Beek ya gak usah, dia tuh bukan pemain ya, dia tuh cuma pemain titipannya Van de Sar kalau menurut gua. Di depan ada Bruno sama Pogba, itu adalah sebuah kombinasi yang bagus. Apalagi sekarang depan-depannya Manchester United itu bagus-bagus banget. Ada Sancho, ada Rashford, ada Greenwood, ada Cavani, ada satu lagi mega bintang kita, Cristiano Ronaldo. Sudah ya, perfect paket komplit gitu. Itu kalaupun musuh PSG kok kalah ya, berarti yang salah bukan pemainnya tapi taktiknya kurang pinter gitu. Karena itu pemain kelas-kelas bintang banget loh. De Gea itu kipernya Spanyol gitu dulu kan. Terus Henderson kipernya Inggris malah. Ada back timnas, timnas Inggris sama timnas Prancis. Ada full back kirinya timnas Inggris, ada full back kanan kiri sebenarnya timnas Inggris juga, bisa kan tuh Inggris. Tengahnya itu ada Tomine itu, mana kemarin itu? Siapa? Slovakia, ex-Slovakia siapa tuh pokoknya. UK, Great Britain kayaknya. Ada Pogba, France. Ada si Bruno, Portugal. Ada si siapa, Greenwood tuh mana ya, Inggris ya gak salah. Ada Ronaldo, ada Cavani, Uruguay. Ada si Rashford. Wah, Rashford itu Inggris. Pokoknya keren-keren banget sih sebenarnya si di Manchester United. Apalagi ada Sancho juga, wah semakin wow gitu kan, pemain-pemain Inggrisnya gitu. Makanya gue kemarin sempat prediksi di Euro tuh kalau Inggris bakal masuk semifinal, selain itu nggak masuk gitu. Eh ternyata sampai final kan, gila banget tuh Inggris kan. Saking kerennya Inggris tuh sekarang, wah gitu. Cuman kalah sama sama laki aja sih, sama luck, karena mayoritas pemain muda itu dia. Itu aja sih itu. Kalau lo pilih bukan klub Inggris ya, mungkin jawaban gue ya, gue akan pilih Real Madrid gitu. Kalau di Spanyol ya, di Inggris gue pilih MU, di Spanyol gue pilih Real Madrid, di Italia gue pilih AC Milan jelas. The Lord, our God, di sana Zlatan. Kalau di France gue pilih, sebenarnya dulu dulu ada ini namanya apa, di France tuh gue nggak terlalu tahu ya, jadi gue nggak bisa milih ya, mungkin ya kalau ya mainstream aja lah, PSG gitu. Di Jerman gue pilih Bayern München, pastilah itu karena dia rajanya di situ. Di liga mana lagi, liga Belanda gue pilih PSV. Nggak tahu, soalnya gue pernah lihat liputan PSV dan itu ternyata punya sejarah yang bagus, punya pencapaian yang bagus PSV itu. Kalau di Asia mungkin nggak tahu, gue nggak ngikutin Asia. Kalau di Indonesia gue pilih di Indonesia tuh apa yang bagus ya, mungkin secara pemain yang bagus tuh Persija, tapi secara taktik itu Persebaya. Secara kualitas pemain, maksudnya pemain yang jos-jos itu Persib Bandung bagus, tapi gue lebih suka taktik
dibilang gua orang yang paling sering ya, gimana ya? Sebagai seorang yang udah merasakan kesepian bertahun-tahun, beberapa hari ini gue mulai mendapatkan sesuatu yang aneh menurut gue. Sesuatu yang gak pernah gue dapetin sebelumnya, atau mungkin udah gue pernah dapetin, tapi gue lupa itu apa. Mungkin bagi orang yang sudah terlalu lama dalam kesendirian akan shock mendapatkan sesuatu yang baru. Misalnya ada orang yang mulai membuka pintu, ataupun kita sendiri yang mencoba masuk. Kadangkala itu menjadi sebuah jembatan kesendirian kita menuju ke gerbang yang nantinya akan menemukan suasana yang tidak sendiri. Menurut gue itu gak apa-apa, tapi gue perlu beradaptasi untuk menyiapkan semua itu. Gue gak tahu apakah ini yang dinamakan jatuh cinta atau apa. Gue jujur gak tahu. Gue gak bisa ngeklaim diri gue ini sedang jatuh cinta atau apa. Gue juga gak bisa mengeklaim diri gue kalau gue tuh suka sama orang, gue gak bisa. Karena itu gue gak tahu itu apa gitu. Gue ngerasa gue gak pernah ngerasain ini. Dan gue juga ngerasa mungkin ini pernah gue rasain, tapi dulu saat gue masih belum sendiri. Sebenarnya dalam tujuan gue record ini adalah gue mencoba untuk mengungkapkan apa yang gue rasakan. Gue akan mengungkapkan sisi personal dalam dunia asmara gue ke dalam record ini. Ya karena satu hal yang perlu kalian ketahui, gue tuh orang yang gak terlalu suka cerita masalah atau tentang diri gue kepada orang lain. Gue gak terlalu suka. Ya gue cerita tapi hanya kulit gitu, gak terlalu dalam. Karena gue gak mau menyusahkan mereka. Kalau gue cerita takutnya nanti mereka terbawa pikirannya, sehingga mereka, masalah mereka terlupakan dengan masalah-masalah yang gue sampaikan. Gue suka bicara tanpa orang, atau bicara pada diri gue sendiri saat ya mungkin seperti ini. Gue lebih suka sendiri merenung dan mencoba memikirkan, merasakan apa sih masalah yang gue dapat gitu, daripada gue harus menceritakan kepada orang lain. Bahkan gue sampai saking gak maunya cerita ke orang, bahkan nyebutin jumlah kucing yang gue pelihara itu gak mau. Saking gue gak mau mereka tuh kepikiran, oh kucingmu berapa gini, apa jenisnya itu. Gue gak mau, karena itu pasti membebani mereka, meskipun hanya kucing doang ya. Ya meskipun itu ada penilaian lain lah, yang mungkin ada yang kurang setuju dari itu. Langsung aja gue pengen mengutarakan ini pada seseorang yang membuat gue kacau, dalam tanda kutip, yang membuat perasaan gue kacau, yang membuat gue tuh sebenarnya kenapa sekarang ini. Sebenarnya ini apa sih? Apakah ini yang namanya jatuh cinta? Apakah ini yang namanya cinta? Apakah ini sih yang menurut orang-orang tuh sekarang lagi kasmaran? Jujur gue gak tahu ini namanya apa, makanya gue bingung. Tapi kalaupun itu namanya jatuh cinta, ya thank you sudah kasih tahu, dan gue akan menikmatinya. Oke, gue sekarang usia di atas kepala dua. Ya kepala dua lah. Kepala dua. Semakin gue beranjak tua, gue semakin tahu bahwa sebenarnya hubungan atau pacaran itu sebenarnya gak penting-penting banget. Gue hanya pengen ada seseorang yang selalu kasih support gue apapun yang gue lakuin. Entah itu sesuatu yang mungkin itu gak mungkin, entah sesuatu itu yang gak bakal terwujud, tapi dia ada, selalu ada, selalu support. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, coba aja deh. Gue cuma butuh itu. Kalaupun nantinya ada interaksi lain, kayak makan bareng, pergi bareng, jalan-jalan bareng, itu ayo, gak apa-apa. Kalaupun enggak juga gak masalah buat gue. Jadi yang pengen gue sampein lagi-lagi adalah, ya udah, aku dan kamu itu ada sesuatu. Aku nggak tahu itu apa. Mungkin orang-orang bisa nyebut itu cinta, tapi aku nggak tahu apakah itu cinta beneran atau cinta yang hanya semu. Aku nggak mau itu mengklaim itu sebagai cinta. Tapi aku tahu setelah aku ketemu kamu, ada sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan itu sama dengan aku. Saat kamu mau menyampaikan sesuatu padaku, aku nggak berpikir lebih bahwa kamu itu punya sesuatu yang sama-sama kayak aku. Apapun yang kamu obrolin nanti, setuju atau nggak setuju, iya atau kamu tolak, itu adalah jalan pilihan kamu, dan aku nggak bisa membatasi itu. Aku hanya butuh support, atau aku hanya butuh kita itu saling menyupport. Kalaupun nanti, kayak aku bilang tadi, kalaupun nanti kita bisa jalan, kita bisa makan bareng, kita bisa mungkin liburan ataupun ketawa-ketawa bareng, itu bonus. Enggak pun juga enggak masalah. Bukannya aku gak punya perasaan. Aku punya perasaan. Tapi untuk mengatakan aku cinta kamu, aku sendiri bingung cinta itu apa. Apakah perasaan yang saat ini aku miliki itu adalah cinta? Kalau iya, ya berarti sekarang aku sedang mencintai kamu. Tapi kalau bukan, aku takutnya aku salah gitu. Gak tahu kenapa beberapa hari ini kamu tuh selalu hadir dalam pikiran-pikiranku. Setiap hari, setiap waktu. Kadang-kadang kalau aku diam sendiri itu selalu ada kamu gitu. Sehingga aku senyum-senyum sendiri gitu. Apa itu yang dinamain kasmaran? Kalau iya, berarti aku sekarang ada di fase itu. Apa iya saat ketemu kamu tuh ada jantung berdetak besar? Apakah itu yang dinamakan cinta kebanyakan orang? Kalau iya, ya aku sekarang ada di situ. Dan aku gak pernah berharap lebih dari kamu. Gak pernah berharap kamu tuh bisa menerimaku atau bisa menjalankan semuanya denganku. Aku gak berharap itu. Yang penting kamu bahagia. Yang penting kamu bisa melakukan apapun yang membuat kamu senang. Karena takutnya di saat kita itu mulai merangkai hubungan yang lebih serius, kadang-kadang ada satu pihak ataupun kedua belah pihak itu saling mengekang. Dan aku gak suka itu. Kita boleh punya hubungan spesial, tapi kita harus tahu kita ini juga bebas. Kita ini boleh menentukan. Satu-satunya orang yang bisa membatasi adalah ya kita sendiri. Dan bagaimana cara kita membatasi adalah ya tentunya ada masukan dari orang lain. Masukan itu berbeda dengan pengekangan. Karena masukan itu adalah hasil perenungan, pengamatan, dan juga bagaimana kita melihat sebuah peluang, sebuah sesuatu yang mungkin akan terjadi. Jika sekarang ini aku berada dalam posisi cinta, berarti aku sekarang sedang mencintai kamu.
Sebenarnya gue ini apa ya, gue Kan biasanya orang-orang tuh sering melabeli dirinya. Kalau gue mungkin melabeli diri gue sebagai orang yang sakit mental mungkin ya. Karena emang dari kecil gue tuh beda sama orang-orang lainnya. Gue main sama teman-teman, gue main sama orang-orang gitu. Tapi gue nggak tahu kapan persisnya, kayaknya SD sih. SD dari kan dulu badan gue gemuk ya, badan gue gemuk, gendut lah pokoknya. Gue masih inget banget gue waktu kelas 6 SD. Kelas 1 SD, kelas 1 SD baru masuk ini, baru masuk pertama kali hari pertama, kan didampingin sama orang tua tuh, sama ibu gue terutama. Itu ada satu temen gue yang sekarang ya, sekarang udah akrab lah ya, maksudnya gue berhubungan baik ya sama dia. Itu ketika gue duduk di sebelahnya, dia cewek, dia ketakutan baru lihat gue. Karena badan gue gede kan, badan gue besar gitu, gendut gitu. Dan itu masih gue ingat sekarang. Nah itu impactnya gue anjir. Ternyata body shaming tuh gak hanya lewat verbal itu, lewat ekspresi orang ke kita itu ternyata body shaming. Itu yang pertama mungkin ya. Dari itu mungkin gue masih normal itu. Baru di SMP, ya itu gila itu mungkin yang membuat gue seperti kayak ini, yang sakit ini ya. Gue melabeli gue sebagai sakit mental. Di sekolah gue adalah body shaming gitu, sampai gue masuk PK gara-gara tengkar masalah itu. Gue diajek lah pokoknya, dia di body shaming-shaming gitu. Itu kelas 1 itu. Kelas 2 kayaknya gak ada. Baru kelas 3 itu gila. Bahkan temen yang bukan sekelas gue pun membuli gue gitu. Kok bisa ya, pokoknya gitulah. Pokoknya sebagaimana body shaming yang semestinya gitu. Itu di SMP. Dan di SMP pula itu enggak hanya terjadi di SMP aja ya. Di tempat ngaji gue sama kayak gitu. Gue diponco. Gue kalau ingat itu anjir. Waktu kan di tempat ngaji itu ada 4 tahun ya. Di tahun pertama kan gue termasuk lulusan paling muda di situ. Jadi misalnya yang lain tuh SMP gue baru kelas 4. Ini ngaji ya, ini bukan SMP berarti yang SD. Kelas 4. Otomatis teman-teman gue sekelas ya SMP gitu. Dan gue yang paling kecil. Nah berhubung gue yang paling kecil, akhirnya gue dipelonco. Gue sempet di apa namanya, dipegangi satu kelas itu cowoknya. Terus celana gue dibuka gitu di hadapan semua teman-teman cewek gue yang notabene juga SMP, ada yang satu kelas sama gue juga gitu. Dari situ gue, untungnya waktu itu gue gak kenal overthinking, tapi itu impactnya kerasa banget. Jadi kalau gue kemana-mana pasti inget itu, anjir gue dulu pernah diginiin aja. Di tempat ngaji yang sama pula, tapi beberapa tahun gue juga dipelonco juga. Gue suruh mijitin, pokoknya kayak apa ya, kayak emang gue tuh kayak dibedakan gitu sama teman-teman tempat ngaji gue. Gue nggak tahu gitu kenapa ya. Terus SMP juga kayak gitu, teman-teman lingkungan gue sama-sama kayak gue ini harus dimusuhi gitu, padahal gue nggak pernah ngapa-ngapain mereka gitu. Sehingga gue nggak ada teman di sini gitu, di lingkungan gue pun nggak ada teman. Dan itu yang membuat gue kenapa gue jadi kayak gini gitu. Ketemu orang pun takut, susah berinteraksi gitu. Karena kalau gue berinteraksi gue pasti kepikiran gitu, anjir gue yang gak ngapa-ngapain aja kena gitu, bagaimana gue mau ngapa-ngapain gitu. Masalahnya di lingkungan keluarga, lingkungan saudara, bukan pertemanan aja gue dikain gini gitu. Gue dibully sama Gue dilabeli malah sama saudara-saudara gue kalau gue tuh X, kalau gue tuh Y gitu. Padahal gue nggak gitu gitu. Emang kalau melabeli seseorang itu kadang-kadang seseorang bisa jadi kayak gitu. Dan yang bikin gue sakit hati, gue sering gitu didapat label yang sebenarnya gue tuh nggak seperti itu. Tapi gimana kan? Kalau kita menunjukkan sisi baik kepada orang yang benci kita kan ya mereka nggak akan lihat gitu. Jadi mau gimana pun ya udah gue biarin aja gitu. Dan itu yang membuat gue kayak, wah bener nih kayaknya anak itu seperti itu. Dan itu terjadi selama ya banyak lah. Mulai SD kelas 1 itu hari pertama itu SD. Terus SMP di tempat ngaji, SMA juga. SMA aku dilabel di sembarang gitu. Padahal gue enggak deh, gue enggak kayak gitu deh. Kalian aja yang mungkin cara permukaan lihat lihat sikap gue, padahal gue enggak gitu. Dan yang itulah yang membuat kenapa gue enggak pernah ketemu teman-teman gue SMA lagi ya. Hanya ada beberapa teman-teman yang gue percaya untuk gue temui karena mereka support lah, support gue gitu. Dalam arti ya akhirnya gue setelah SD SMP nemuin temen cowok lagi ini, maksudnya temen-temen yang bisa gue tuh nyaman di situ, guyon-guyon nyaman di situ. Itu jadi kalau ada orang yang bilang, eh si gue nih gimana sih kayaknya gitu, ada orang, oh ah dia tuh pendiam, dia tuh kayak apa ya, susah bergaul. Padahal di sisi lain teman-teman gue nih, yang nyaman buat gue, kebalikannya gue tuh kayak gak bisa diem, gue tuh suka banyol, suka apa gitu. Bahkan yang gue sempet kepikiran tuh waktu gue nganterin bokap gue ke mana ya, ke tiket, ke loket, mau mau ke bandara, ke airport. Sejam gue nggak ngobrol sama jungap gue, sama bokap gue ya, karena nggak ada kedekatan. Gue tuh sama keluarga ya, gue tuh sama keluarga nggak ada masalah, tapi juga nggak deket amat ya, karena itu gue tuh menutup diri untuk cerita apapun. Bahkan untuk cerita tentang masalah kuliah administrasi itu gue harus nunggu momen yang pas dulu, karena beberapa kali ketika gue mencoba untuk ngomong ke nyokap atau ke siapa gitu, ke keluarga gue, responnya kadang-kadang gak enak. Dan itu yang membuat gue, ah gue gak bisa deh kayaknya untuk curhat-curhat ke orang tua. Jadi apa ya, ini yang membuat gue sebenarnya tertutup. Dan ini gak pernah gue ceritain ke siapapun, gue hanya cerita kepada diri sendiri lewat voice ini, lewat voice note ini. Karena menurut gue ya, gue belum menemukan momen yang tepat, gue belum menemukan seseorang yang tepat yang bisa gue ajak untuk ngobrol masalah ini. Karena ini masalahnya menurut gue masalah yang serius ya. Karena gue kalau begini terus nggak bisa sebenarnya gue. Gue harus butuh kayak seseorang yang bisa memberikan gue alternatif yang nggak, istilahnya nggak daki-daki gitulah ya, yang to the point gitu. Maksudnya kan orang-orang yang teman-teman gue yang misalnya gue curhat tentang apa, misalnya bukan hal ini ya, bukan sesuatu yang ya, yang terbaru lah misalnya, mereka tuh kayak kayak seolah-olah pernah menjalani kehidupan dengan lama gitu. Jadi gue dengernya tuh kadang, anjir, bukan ini yang gue mau denger gitu. Ya lu bijak gitu, bijak mendahului gue atau memberikan advice buat gue, tapi bukan itu yang mau gue denger bro. Misalnya gitu ya. Gue pengen gue tuh didengar dan diberi ruang untuk mengklarifikasi ini. Tapi gimana ya, gue mau mengklarifikasi ini dengan skala yang besar tuh. Dan untuk orang yang biasa-biasa aja itu kayaknya mustahil deh. Mustahil buat gue. Mustahil. Makanya gue harus nunggu momen yang tepat gitu. Gue mau klarifikasi bahwa gue tuh seperti ini, gue tuh punya background seperti ini. Dan lu orang memandang gue kenapa seperti ini, karena gue ya punya itu gitu. Gue tuh kadang mikir juga ya, gimana gitu, kapan gitu ya. Makanya satu-satunya langkah untuk gue keluar dari sini adalah gue harus punya hidup baru. Makanya gue bercita-cita untuk gue gak mau hidup di sini. Gue gak mau hidup di tempat gue lahir ini. Gue harus pergi ke suatu tempat dan memulai itu secara baru, meninggalkan hal-hal yang pernah terjadi di sini. Karena menurut gue itu suatu langkah yang bisa membentuk karakter gue yang baru ya gitu. Karena kalau gue di sini, orang-orang sini udah melabeli gue dengan hal-hal itu tadi. Sehingga apapun yang gue lakukan, orang-orang yang akan kembali ke label yang mereka berikan. Temen gue, temen ngaji gue, tetangga-tetangga gue, keluarga gue, bahkan saudara-saudara gue gitu, kakek-kakek nenek ataupun mbah-mbah gue gitu, itu mereka punya label sendiri buat gue. Ini beneran, ini gue nggak bohong ya, gue nggak bohong. Mungkin kalau gue punya partner yang benar-benar gue percaya, yang bisa bantu gue, dalam arti partner untuk mengobati sakit ini ya, sakit-sakit mental ini, mungkin gue akan lebih bisa ngomong banyak. Karena kalau gue ngomong sendiri ya otomatis ini akan ya menjadi pengendapan aja, gak lagi gak tereduksi atau terurai begitu aja. Ya gue selalu berharap lah, selalu berharap suatu hari nanti mungkin suatu hari nanti mungkin ada suatu momen di mana gue bisa mengungkapkan ini dan mencoba menyadarkan semua orang yang pernah melabeli gue. Gue yakin itu pasti akan datang. Gue yakin, entah itu kapan, gue yakin suatu saat mereka akan tahu siapa gue gitu. Kenapa gue begini gitu. Dan orang tua gue pun juga akan tahu kenapa gue gini. Jadi apa ya, gue melabeli diri gue sendiri sebagai orang yang bukan mereka, bukan apa yang mereka omongkan ke gue. Gue begini ya karena mereka gitu. Apa yang dikonstruksi mereka, bukan gue kalah dengan mereka. Karena lo gimana sih kalau lo dicap buruk gitu, terus lakuin hal kebaikan, lo tetap dibilang buruk gitu kan. Jadi kayaknya gue sempat mikir gitu, wah kayaknya gue sia-sia deh kalau gue terus kayak gini. Makanya gue ya udahlah, biasa-biasa aja lah gitu. Bahkan orang-orang yang menurut gue gak nyaman untuk gue ajak ngobrol, gue gak mau natap mata mereka. Dan gue gak bisa itu karena gue takut sama orang. Gue takut sama orang ya. Mungkin itu ya, mungkin itu aja yang gue mau gue sharing. Karena menurut gue ini penting untuk gue terutama, padahal gue udah ini ya, udah mencoba, kalau istilahnya sekarang ya self healing gitu. Gue coba untuk baca-baca buku yang menurut gue ini bagus buat self gitu, buat self healing. Tapi ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang kayak secara teoritis ini memang benar, tapi praktikalnya ini beda. Kadang-kadang buku-buku tuh hanya menawarkan sebuah pattern bla 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 misalnya begitu, tapi menghiraukan kondisi eksternal gitu. Mungkin secara psikologis ya memang buku itu psikologis ya, tapi untuk menurut gua ada kondisi eksternal yang perlu mereka tinjau. Jadi belum tentu pattern A ini masuk ke orang A, orang atau orang lain gitu. Mungkin secara psikologis masuk gitu, tapi secara sosiologisnya belum tentu masuk. Karena beda, beda. Apalagi yang nulis orang luar kan, orang barat gitu. Itu pasti beda. I don't know gitu. Ya, ini mungkin closing aja. Suatu saat gue yakin lah, gue yakin ada sebuah momen dimana gue bisa mengungkapkan ini dan didengar oleh orang-orang yang pernah membuli, melabeli gue atau memandang gue tuh sebagai seorang yang ah ini orang gak enak lah ini. Pasti itu akan datang dan mereka akan sadar bahwa yang mereka lakukan tuh gak benar dan mengganggu mental seseorang. Dan akhirnya, di saat akhirnya gue yakin gue dan orang-orang ini akan berdamai. Gue dan orang-orang ini akan berdamai dan memulai hidup yang semestinya itu gue lakukan. Karena semenjak gue dapet itu bukan gue yang hidup sekarang. Gue gak tahu siapa yang hidup dalam gue. Mungkin itu pesan-pesan gue, harapan gue tentang diri gue ya, terutama mungkin ya semoga lah, semoga cepet berakhir. Ya memang kita nggak bisa menentukan secara pasti ya, karena itu ketentuan ilahiyah. Jadi kita hanya bisa berharap sambil memuja-muja, sambil ya mungkin berdoa. Semoga permasalahan ini bisa teratasi. Thank you. Wah. Siapapun yang dengar ini ya mungkin ini mungkin menjadi hal yang paling aneh gitu. Karena gue ngomong sendiri, berharap sendiri. Karena gue udah gak punya siapa-siapa bro. Gue emang secara physically gue punya orang tua lengkap, punya keluarga, tetangga ada, teman ada, sanak sedulur ya juga ada. Tapi gue nggak menemukan chemistry dalam itu. Jadi semoga lah, semoga semua itu bisa teratasi, semua itu bisa menjadi menjadi sesuatu yang indah buat gua. Thank you.